Rigtig mange virksomheder har ikke et valg om at blive en abonnementsforretning. Det er et spørgsmål om at gøre det nu eller blive udkonkurreret.
Hvorfor har du ikke en abonnementsbusiness? Hvis du allerede er i gang, har du så prøvet at få tæppet reddet væk under dig? Eller er du på vej mod stjernerne? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Mit navn er Mette Fruensgaard. Jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til Sign Up Talks. Velkommen til Sanne og Janni, som sidder her ved siden af mig. Dejligt at kunne komme og besøge jer i dag. Og tak fordi I vil være med.
Det er også lidt.
Vi skal høre lidt om den her rejse fra at have en almindelig, hvad kan man sige, videns-webshop til at gå til abonnement. Det tager vi hul på nu. Kan I fortælle helt kort bare lige om jer selv, og hvad er de her emotionelle kundetyper for noget?
Ja, det er jo altid en udfordring at fortælle det helt kort, vil jeg sige. Men altså, vi er Institut for Kundetyper, og man finder os inde på kundetyper.dk. Jeg er Sanne, og ved siden af mig sidder Janni, og vi har udviklet den her segmenteringsmodel, hvor vi opdeler kunder i 4 typer. Og det, som den metode egentlig handler om, det er, at når man har valgt en kundetype og går målrettet efter den, så har vi over de sidste 6 år lavet skabeloner til, hvad man helt præcis skal gøre, når man skal have fat i den kundetype og have dem til at købe noget. Altså helt ned til, hvilke smiley skal du bruge, hvilke ord må du bruge, hvilke overskrifter, hvordan skal din hjemmeside struktureres, er det overhovedet relevant at være på Facebook og så videre. Altså helt konkrete lavpraktiske guidelines til, hvad du skal gøre for at få den kundetype til at købe noget.
Og jeg kan jo sige, at vi har jo selv brugt det og fortæller også meget om det på vores hjemmeside, fordi det er jo meget, meget oplagt. Man kan jo se tydeligt, når man har fundet sin rigtige kundetype, så sker der noget helt andet med salg og den måde, som folk reagerer på den markedsføring, man går i gang med.
Ja, altså det er også, den metoden, den er egentlig casebaseret, og det vil sige, at vi har kigget meget på best practice. Så alle dem, der er gode til en specifik kundetype, hvad gør de helt konkret? Så man sparer en hel masse tid og penge ved at gøre det her, fordi at du gør egentlig det, som dem, der er bedst, de gør. Mm. Så på den måde, så sparer du en masse af et eller andet bureau, skal finde ud af en hel masse ting for dig, fordi at du skal bare gøre det, som andre, der er gode til det, gør.
Ja, lige præcis.
Til den kundetype.
Til den kundetype, ja. Ja. Vi kommer måske lige lidt omkring de forskellige kundetyper lidt senere, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer. Ja, hvad var det, der gjorde, at I tog springet til at lave en abonnementsforretning?
Jamen, det var at selvfølgelig, at vi mødte Andreas og blev inspireret til at kigge i abonnementsretningen. Mm. Og det første, der skete, det var ligesom så mange andre, når de hører om abonnementsforretninger, det var, at vi tænkte, jeg kunne i hvert fald overhovedet ikke se, hvordan det skulle lade sig gøre. Altså, vi solgte jo workshops og kurser og online-kurser, og altså, hvordan skulle det gøres, tænkte vi, der begge to. Men så da efterhånden, som vi kom ind i tankegangen og fulgte det, så kunne vi godt se, at det gav rigtig god mening. Specielt fordi vi har den grønne kundetype. Og en grønne kundetype er meget lang i sin købsbeslutning. Det kan tage flere år. Altså, vi har kunder, der har fulgt os i 5 år, og lige pludselig er de klar til at købe for 2.000 kroner. Ikke? Altså, det er en meget lang beslutningsproces, fordi de skal være helt sikre på, at de gør det rigtige. Og der oplevede vi meget, at de to havde den her meget lange købsproces, og så kom de ind måske købte kurser til 10.000, til 5.000, eller hvad det var. Og så havde de egentlig den her køreplan, som vi leverede, og så var de ude af døren igen, og så skulle vi igennem den meget lange købsproces igen for at få dem tilbage igen. Mm. Det gør selvfølgelig, at man skal lægge enormt meget indsats i sin salg- og markedsføring, hvor at det med abonnementet, det giver meget bedre mening for os, fordi at så kommer de ind, og så bliver de ved med at få hjælp og ved med at få redskaber. Og også rigtig meget i forhold til vores produkt, der bliver virksomhederne ved med at have brug for noget hjælp til nogle konkrete beslutninger. Nu skal vi lave en messe. Mm. Nu skal vi have den her plante eller den her plante. Hvor skal vi være henne i hallen? Hvad for en virksomhed skal vi stå ved siden af? Nu skal vi have lavet et nyhedsbrev. Hvad er det vigtigste at kommunikere ud først? Altså sådan nogle løbende ting, som man har i sine daglige markedsføringsbeslutninger, har de brug for hjælp til. Mm. Så det giver bare enormt god mening for os. Og det har ændret vores forretning fuldstændig.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at supplere med, at en anden grund til, at vi gjorde det var jo, at vi havde der hvor folk, de virkelig, vores kunder, de virkelig forstår vores produkt, det er, når de har købt det. Så når man har en høj pris, som vi havde, da vi solgte det ligesom en gang for alle, da vi ligesom solgte hele kurset en gang for alle, så var det jo svært, altså det var ligesom at have et højt trin ind til sin forretning. Så det var svært ligesom at få dem ind. Vi vidste, altså vi kunne se, at de blev rigtig, rigtig glade, når de kom ind, men det var svært at få dem ind.
Ja.
Så det at sige, at nu sænker vi, vi sænker dørtærskelen, så det bliver nemmere at komme ind, fordi man køber ikke hele produktet for altid, man kan bare prøve det. Det gav jo rigtig god mening, at man sænker dørtærskelen, så vi kan få produktet ud til mange flere.
Ja, så vi har altid haft en udfordring, at man ved først, hvad man får, når man har købt det.
Ja.
Altså det er der, de bliver virkelig glade.
Ja.
Fordi ellers er der mange barriere, hvad er kundetyper, hvorfor skulle jeg det, hvad kommer det til at ændre i min hverdag, skal jeg lave meget om? Det giver helt naturligt mange indvendinger, købsindvendinger. Og når det er sådan, at man på den måde har et abonnement, der er lavere i pris, så man egentlig bare, det eneste du mister, det er en måned, hvor du lige kan se, hvad det er for noget. Så har det gjort, at vi har kunne få mange flere med. Og så er det jo det med produktet heldigvis, at så bliver kunderne jo loyale, fordi de godt kan lide det.
Ja.
Så derfor så matcher vores forretning enormt godt til en abonnementsforretning.
Mm.
Ja, det der allerflest kunder, der siger til os, når de har købt noget, det er, hvorfor kom jeg ikke noget før?
Ja, så kunne jeg lige svare de...
Altså, det næsten alle siger det.
Ja, al de tid, al det penge, vi kunne have sparet.
Ja, al det fejl, al det tøven, al det tvivl. Så nu har vi gjort indgangsprisen lavere, så det er nemmere bare lige at sige, ja, jeg prøver det lige.
Ja.
Og så sidder de, altså så bliver de der.
Jeg kunne forestille mig, at der er mange, der har en vidensforretning lige nu, som synes, det er svært. Jeg kan høre, der også nogle, mange, der spørger Andreas, hvordan kan jeg lave en vidensforretning til en abonnementsforretning? Fordi man kigger på de her løbende abonnementer, hvor du får leveret et produkt.
Ja.
Og der er det her jo egentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor gav det mening for jer? Jamen fordi tærskelen til at købe bliver meget lavere.
Ja. Jo, og tit i viden, der har man brug for ongoing hjælp. Altså det er jo ikke sådan, nå, okay, nu har du lige været på et endagskursus, og jeg bliver en god leder, og så er du det. Punktum.
Nej.
For evigt.
Nej.
Altså det er jo noget, hvor man hele tiden løbende skal have viden inden for det fagområde, man har. Og der er vores målgruppe er jo nogen, der sidder og arbejder med markedsføring til dagligt. Og det vil sige, at de vil blive ved med at have behovet for at lære noget om markedsføring, fordi det er et fag, der bliver ved med at ændre sig. Det samme, hvis man skal lære at blive en god leder, eller en god coach, eller hvad man ellers skal have vidensforretninger. Det er jo hele tiden at blive bedre til det job, man sidder i takt med, at tingene ændrer sig i verden.
Ja.
Plus at det er også sådan inden for vores område, at jo mere man ved om det her, jo mere ved man, at man ikke ved. Ja. Så når man ser det udefra i dag, så kan man godt tænke, nå, nu har jeg da læst om de fire kundetyper, jeg kan godt kende forskel på dem, og jeg kan også nogenlunde genkende mig selv og nogenlunde genkende mine kunder, så tænker man egentlig, jeg ved nok, og så tænker man måske, jeg køber lige en måned. Men når man så kommer ind og finder ud af, hvor meget man kan nørde i det her, Hvor mange ting det påvirker. Det kan jo være lyden i telefonomstillingsanlægget, når man ringer til virksomheden, som du var inde på, planten. Det kan være noget med, står jeg uden for min messestand, eller står jeg inde på den, når der kommer potentielle kunder? Skriver jeg det ord, eller det ord i overskriften på mit nyhedsbrev? Det er så omfattende, at når først man kommer ind i det, så vil man bare gerne have mere og mere viden.
Ja, fordi det bliver mere og mere detaljeret.
Ja.
Så vi havde fx en messestand, hvor vi lavede sådan en sælgerfri zone, for det passer rigtig godt til en grøn. Ikke, det kunne være dejligt bare lige få lov til at komme ind på en messestand, og så bare lige se produktet, uden at blive overfaldet.
Mm.
Så jeg blev simpelthen lovet, når jeg stod der, så kom der ikke en sælger.
Mm.
Altså det er jo sådan noget helt, eller for eksempel med de blå, hvis du nu er foredragsholder, og du er blå, så er det en god idé at altid lige kræve, at der er en scene, du skal op på. Mm. Fordi så viser du helt naturligvis, at der er forskel på mig og jer. Jeg er eksperten, og I vil have noget af mig. Så udviser man helt naturligvis noget mere autoritet.
Mm.
Altså det er sådan noget helt detaljerede ting, så jo mere man ved, jo flere detaljer ser man også kan forbedre.
Mm. Man kan sige, hvis vi nu havde solgt noget viden, lad os sige, det var noget lovgivning om, hvordan du laver lønrefusion, eller du ved, et eller andet sådan helt specifikt, så kan det jo godt være, at når du havde hørt det, så ved du det.
Mm.
Men så snart man er inden for et område, hvor der kommer nyt, det tænker jeg også, der kommer inden for lovgivning. Men så snart du er inden for et område, hvor der kommer nyt, så giver det jo mening at blive ved med at holde sig opdateret.
Lige præcis.
Så det må være det, der ligesom er kriteriet. Og det gør vores i hvert fald, fordi markedsføring, det ændrer sig hele tiden. Så kommer der nye sociale medier, så ændrer folk adfærd på Facebook, eller så er der nogle nye trends inden for farver, eller så det giver god mening, at det er et abonnement, hvor man hele tiden holder sig ajour.
At man kan sige, de færreste steder, når vi snakker viden, hvor man ikke har brug for at blive opdateret.
Ja.
Selv hvis jeg skal tale som jurist og sige, ja, vi har en funktionærlov, den er blevet opdateret 2 gange de sidste 100 år, eller noget i den stil. Men det er selve loven. Fordi al viden omkring, hvordan bliver den fortolket, hvordan gør man det, det bliver opdateret hele tiden.
Præcis.
Og sådan er det jo alle steder.
Og det giver faktisk også, det minder mig lige om, der var også en tredje grund, som vi snakkede om, der tegnede for at lave et abonnement. Og det var, at vi havde kunder, der havde købt noget i 2017, hvor vi havde behov for, at de havde mulighed for at holde sig opdateret.
Ja.
Altså, så det er også som en service, at man ikke skal til at lave en stor investering igen for at holde sig opdateret, men at man har mulighed for at vedligeholde det, man egentlig har købt.
Man kan jo sammenligne rigtig meget med den gang, hvor man skulle købe Office-pakken.
Mm.
Og så, når man har haft den i halvandet år eller to år, så blev den opdateret, så skulle man købe en ny Office-pakke. Og der kan man sige, jeg tror, vi alle sammen er godt tilfredse med, at det er løbende abonnement, som bare bliver opdateret, når behovet er der.
Ja, præcis.
Og så kan man også sige, at når vi så har noget volumen i abonnementet, så har vi også kunne dedikere meget mere tid til at lave opdateringer og videreudvikle på det. Så det gav jo også mening i forhold til at bruge vores ressourcer bedst.
Mm. Ja, fordi man kan sige, selvfølgelig skal jo stadig ud og sælge abonnementet, men som I siger, det er en helt anden måde at sælge på end før. Og man kan sige, jeres ressourcer bliver brugt på en helt anden måde i dag.
Ja, hvor man kan sige, før når vi var ude som konsulenter, eller vi sad og lavede rådgivning for en, så er det den ene, der får glæde af det, men alle de andre må vente imens.
Ja.
Hvor nu kan vi lave det på én gang, og så kan alle få glæde af det. Også dem, der bliver kunder om et halvt år.
Ja, det giver jo rigtig, rigtig god mening. Og det synes jeg er en meget fin forklaring for dem, der måske sidder med deres egen videns. Og det kan være viden, coaching, den her lidt måske fluffy produkt, som man ikke lige ved, hvordan sælger det som et abonnement.
Mm.
Uden at det er mig selv. Fordi det er jo igen det her med, det I gør, er jo, at I laver noget materiale, folk får adgang til, så det er ikke jer, de hele tiden skal kontakte.
Præcis, fordi tid har altid været vores knappe ressource. Altså nu starter vi ikke fra nul hver måned.
Nej.
Nu kan vi bygge videre og gøre det mere og mere omfattende.
Man kan egentlig også sige, at det som kundetyperne også gør, det er faktisk, at man knytter følelser til produktet eller brandet eller virksomheden frem for personer.
Ja.
Og det er egentlig det, der sker rigtig meget ved os, det er, at folk de ser egentlig den metode, vi har udviklet, og os som to adskilte ting.
Ja.
De knytter mest følelser til metoden, så siger de, det er en helt fantastisk metode.
Ja.
Så det, nu ved jeg præcis, hvad jeg skal. Altså, og det er jo det, vi gerne vil opnå, og det er jo det, der er vigtigt også at have fokus på, når man opbygger en abonnementsforretning.
Ja, lige præcis.
Og hvor tid, det er netop på et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke give en-til-en rådgivning hele tiden.
Nej.
At man har fokus på at skalere os.
Det er også en rigtig god pointe, fordi tidligere så var det jo sådan, at den af os, der var ude at holde et foredrag, det var den, der fik bookinger.
Ja, ja.
Fordi man knyttede sig til den, man havde mødt som eksperten.
Ja.
Hvor her, der kan det skaleres. Ja. Fordi der var grænser for, hvor mange bookinger vi kunne have før. Altså, man har jo et eller andet antal dage. Men nu, vi kan jo have uendelige antal af kunder.
Det lyder jo som om, der kun er fordel ved det. Har der været nogle faldgrupper eller nogle ting, som I har, hvad kan man sige, mistet i den overgang?
Altså, der er jo selvfølgelig likviditetsovergangen til at starte med, hvor vi var vant til at få, vi havde online kurser, hvor du kunne købe viden om en kundetype for 7.500, så var vi vant til at få 7.500 ind ret ofte, hvor da vi skiftede til abonnement, så faldt det jo til 500 kroner om måneden. Så der var lige en periode, hvor likviditeten var lidt interessant.
Mm-hmm. Ja.
Og det kan jo se, at det er for mange abonnementsforretninger, at der er lige sådan en overgang, hvor man skal være sikker på, at man har sparet penge op, eller har likviditeten til til at kunne gå igennem den overgangsfase. Og så er det selvfølgelig også at have is i maven.
Ja.
Det er et sats.
Og teknik. Altså det er virkelig, ja, det lyder let det der med at have sådan et system, der kan det hele. Men man skal virkelig lære meget teknik.
Ja.
Så ja, det tænker jeg, man skal have lyst til at sætte sig ind i.
For lige at blive ved teknikken. Hvilken teknisk platform bruger I? Har I skiftet?
Ja, vi har lige skiftet til en ny front-end, kan man sige. Det er en ny hjemmeside, WordPress hjemmeside. Og så har vi bygget sådan, at hele vores kursus, altså vores læringsplatform, det ligger i Simpleo.
Mm.
Så egentlig kan man sige, at jeg ved ikke, hvad det hedder i teknisk, om det er en iframe, der er bygget ind, eller hvordan det hedder.
Det
Men egentlig så er det kunderne ser, når de kommer ind på hjemmesiden, det er WordPress. Så snart de går over vel til at lægge kurv og skal have adgang, så er det Simpleo.
Ja.
Og vi startede med en WordPress-side med subscription på, fordi at vi vidste jo netop ikke, at, altså vil folk købe det her, det er overhovedet en god idé. Så vi gjorde det egentlig sådan, at vi med så få midler som overhovedet muligt, lavede det om til en abonnementsforretning for at se, om det kunne lade sig gøre. Og det gode ved det var jo, at så kunne vi se, ja, det er godt det her. Det er det, vi gør.
Mm.
Det dårlige var så, at når man så skal flytte det fra subscription over i Simpleo, der var der mange, mange udfordringer.
Okay.
Altså i forhold til at få flyttet alle brugerne over og få betaling med osv. Så der ville det have været bedre, hvis det var sådan, at vi var startet noget WordPress og Simplio, men der var vi bare ikke på det tidspunkt.
Nej.
Fordi vi havde alle kurserne, der lå inde på hjemmesiden. Så derfor så er der både fordele og ulemper ved at gøre det på den måde.
Man kan også sige, at det, at vi ventede,
det
gjorde jo, at vi så også havde haft så meget gang i forretningen, at vi havde råd til at købe dem, der var rigtig gode til at hjælpe os.
Ja.
Mm. Og hvis vi var startet op med både at gå ned i indtjening, altså i stedet for at få 7.500 nu, så får man 500 om måneden, det går jo nogle måneder inden, at det er tjent ind, og så har haft udgifterne der også.
Mm.
Så på den måde kan man sige, vi gjorde det, vi var nødt til, og det har virket.
Ja.
Men det var da, det havde da været optimalt, hvis man havde økonomien til at bare gå ud og købe det bedste eksperthold og det bedste system osv. fra starten.
Altså man kan så sige, selvom man gør det, så skulle man jo så både bruge tid på at sætte sig ind i det nye system og værve kunder og abonnenter. Så man kan sige, at der er en minus, uanset hvad man egentlig vælger, tror jeg.
Ja, ja. Og så kan man sige, at vi havde jo været i gang i 6 år.
Mm.
Og vi havde produceret 80 videoer med 80 tilhørende bøger.
Ja.
Så vi havde sådan set et færdigt produkt, der lå derinde, hvis man nu også skulle i gang med at producere selve produktet.
Du ser helt vildt ud i hovedet.
Altså det havde vi jo brugt 8 måneder fuld tid på at lave de der 80 videoer.
Mm.
Og rigtig mange penge.
Ja.
Hvis man også skulle det, altså så tænker jeg...
Altså man kan sige, at hele det at lave hele metoden har jo taget 6 år.
Ja.
Det at lave materialet på platformen tog 8 måneder.
Ja.
Mm.
Fuld tid.
Ja. Og det var kun fordi vi havde en certificering i forvejen, hvor vi havde så materiale. Meget viden om. Og så der havde vi jo allerede 1000 siders undervisningsmateriale, ja. Så vi havde hele fundamentet. Hvis jeg startede fra bunden af i dag, så ville jeg lave noget lidt mere, hvor jeg lavede tingene hen ad vejen. Altså hvor det var sådan noget med at sende live, så lave Q&A og lave liveundervisning. Og så på den måde bygge mit materiale op.
Ja.
Men man skal altid huske på som vidensforretning, du starter ikke fra nul.
Nej.
Altså du har jo et eller andet, du har en metode med dig, du har nogle kunder med dig. Altså det er ikke sådan, at man kan gå ud du ved, og blive nyuddannet, være nyuddannet. Et eller andet. Og så starte en vidensabonnementsforretning. Grunden til, at det kunne lade sig gøre for os, var jo også, fordi vi over de sidste 6 år havde opbygget et kundegrundlag, havde opbygget et brand, havde en metode, der var bevist, at det virkede, havde fundamentet på plads.
Ja, vi havde en stor mailliste, vi havde mange følgere i sociale medier, vi har mange kundecases. Det tror jeg helt sikkert. Altså, det var slet ikke gået lige så hurtigt uden. Det har i hvert fald hjulpet os meget.
Mm.
Ja, det havde det så at have det fundament. Så hvis man har en forretning, hvor man allerede har kunder, og man har en metode, og man har alle de her ting, så er det så enormt oplagt.
Ja.
Men der skal man så også vide, når det er sådan, at hvis man ikke har det, så er det ikke sådan en quick fix til, at så alle folk, de elsker dig lige pludselig, fordi du har en abonnementsforretning. Altså, det er jo, du skal jo have det andet på plads også.
Lige præcis.
Ja.
Det er ikke et quick fix, som du siger. Det er hårdt arbejde, uanset om man gør det ene eller det andet.
Og der er det også med kundetyperne, jo et. Det plejer jeg at sige, så er der altid nogen, der siger, om den her kundetype, den lyder da godt nok lidt lettere end de andre. Nej. De har, der er alle sammen, det er hårdt arbejde ved alle sammen. Alle sammen kræver noget.
Ja.
Men det, at du har en retning, hjælper dig. Og det samme med abonnementsforretning, det, at du gør det, hjælper dig.
Så kan man jo sige, at Andreas har skrevet sin bog med de her 20 steps, du skal igennem for at starte en abonnementsforretning. I har en metode, der fortæller, når du så har startet abonnementsforretningen, hvordan er det så, du får fat i kunderne via for eksempel.
Præcis.
Og det er det, som andre har en anden metode, men det der med, at det er det her, du skal gøre for at i jeres tilfælde motivere folk til at købe.
Ja, man kan sige, at vi har lavet 4 komplette køreplaner for, hvordan du får kunder og får dem til at blive glade for det, du laver, så de har lyst til at købe igen eller vil anbefale dig til andre. Det er det, vi har lavet.
Ja. Og jeg kan kun sige, det helt fantastisk. Jeg synes, det virker helt fantastisk. Er der en abonnementsforretning, I ser op selv, hvor I sådan tænker, de gør det virkelig godt?
Ja, jeg sad godt og tænkte lidt over det. Og der tænker jeg faktisk, FDIH, det er jo en abonnementsforretning, hvor du er medlem. Og,
Foreningen af internet.
Foreningen for Dansk Internethandel.
Ja.
Altså fordi de er rigtig gode til Niels Rarlund, der er ude og sælge det rigtig meget, meget aktivt på LinkedIn, gør det rigtig godt i forhold til at få væve nye medlemmer. Hele det setup, de har med, at man får et stempel på hjemmesiden, og de lige går ind og tjekker, om hjemmesiden den er god nok, og det er troværdigt nok. Så får man lige sådan en logo på, man får en profil inde på deres side, så det på den måde giver virksomheden noget troværdighed bare at være medlem, og eventuelt også noget eksponering, hvis det er, at man mødes med dem.
Ja.
Så på den måde, så har de et virkelig godt setup i forhold til at give værdi til deres medlemmer. Mm. Og man glemmer jo nærmest, det er en abonnementsforretning. Det er jo bare en helt almindelig forening, ligesom alt muligt andet. Og det er det jo også. Men sådan er der egentlig mange af de der klassiske abonnementsforretninger, som altid har været der, som synes jo klart det er rigtig godt.
Ja.
Altså foreninger og fagforeninger og A-kasser og forsikringer.
Lige præcis.
Så der er nogen, man virkelig kan lære meget af, som jo har haft den her abonnementsstruktur i mange, mange år.
Ja. Jamen lige præcis, at man, det, selvom det er traditionelt og nogen vil synes gammeldags, så er det jo absolut noget, man stadigvæk kan lære af. De har jo overlevet, trods alt dem, der er her i mange år.
Ja, altså, og det er jo selvfølgelig så også i forhold til en specifik kundetype.
Mm.
Jeg sad lige så sent som i går og sad og læste om, at ham med brillerne, Louis
Poulsen. Nej, Nielsen.
Jeg blander altid. Jeg tror, det er Nielsen. Louis Nielsen.
Jo, Louis Nielsen.
At han lige er død. Og at, så var jeg ved at læse lidt omkring ham, og så stod der jo lige præcis, at han startede jo som abonnementsforretning med kontaktlinser i 94 eller sådan noget. Ikke? Ja. Og jeg tænkte slet ikke over, at det egentlig var et abonnement.
Nej.
Men han har jo ændret den måde, som vi ser på brillebranchen på.
Ja.
Det synes jeg da, det er ret imponerende. Han har været meget tidlig ude, ikke? Og gjort det godt.
Bestemt, og der kan man jo sige, at han har jo som rigtig mange first movers, har han også fået nogen over næsen. Og det er jo det, man så nogle gange gør, hvis man er på et, hvad kan man sige, traditionelt marked, som optikerbranchen er, og så pludselig vil gøre noget helt andet. Det er ikke alle, der synes, det er en god idé.
Men der synes jeg netop, han gjorde det geniale, fordi han generede jo, kan man sige, hans kollegaer i branchen så meget, at de forsøgte at forhindre ham i at få produkter. Og det formodede han at vende rundt til, at han fik en masse negativ omtale, egentlig. Mm. Og de troede, de skadede ham med det, men i virkeligheden så hjalp de ham.
Ja.
Fordi han kunne ikke have købt sig til den omtale.
Nej.
Lige pludselig så alle dem, der hørte om det her, de tænkte jo, hey, jeg kan spare nogle penge her, jeg skal da derind. Så det, han fik jo vendt rundt til, at det var en kæmpe mulighed for
lige
ham.
Præcis. Lige præcis. Og det er det, man egentlig netop skal gøre, i stedet for, at, som du også sagde tidligere, at man skal have is i maven, når man gør det her.
Ja.
Og i stedet for at tage modstanden og lade den vælte en, eller lamme en, eller stoppe en, så skal man jo finde ud af, hvordan kan jeg vende det til noget positivt.
Ja, og det, jeg har været inde og læse om ham, det var blandt andet det der med, at andre de havde optikere ansat i butikkene. Og det er dyrt.
Mm.
Og det er en flaskehals.
Ja.
Og det giver ventetid på, at du så kan få noget rådgivning og få brillerne lavet, og det skal de sendes et centralt sted hen og laves, og så videre. Det bliver rigtig dyrt. Og han gik jo ind og kiggede på hele værdikæden og sagde, nå, men så har jeg ikke optikere inde i butikken, jeg har dygtige sælgere. Der har én optiker i baglokalet, der har halvfabrikater, som de lige sidder og laver færdige. Og det kan presse prisen ned. Og så i stedet for at købe de sidste nye designer brands, så køber han efter noget tid eller nogle andre. Og på den måde, så vil jeg gå ind og kigge på alle led. Det er jo meget fremsynet.
Helt sikkert.
Og så går man all in,
ja,
når man går ind på den måde. Ikke? Det synes jeg er ret imponerende.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt over til at snakke lidt om markedsføring. Nu var vi lige inde på Louis Nielsen, og jeg ved, Simon Spies sagde jo engang, at dårlig markedsføring er bedre end ingen markedsføring, eller ingen omtale. Det er ikke sikker på, at jeg er enig i. Der er nok nogen, der har været ude i en shitstorm, som de helst ville undgå. Men hvordan markedsførte I den her abonnementsforretning?
Vi har egentlig ikke gjort sådan helt vildt meget endnu, i forhold til, hvad vi kan. Det vil vi starte med at sige. Vi har for eksempel ikke arbejdet med SEO, hvilket er noget af det mest oplagte at gå i gang med. Men vi havde en liste.
Ja.
Vi har en rigtig god mailliste, som vi har kunnet sælge til.
Mm.
Og så har vi følgere i sociale medier, og så har vi haft kunder. Som vi har været i dialog med, det er egentlig primært det, vi har gjort.
Altså sådan helt konkret, så den måde, vi laver markedsføring på, det er ved at tænke over, hvad vil vores kunder gerne have? Hvad har vi af stærk call to action? Altså, hvordan kan vi få til at tage et valg nu? Og hvad kan vi med den tid, vi har? Og det endte med, at vi laver sådan en 3-dages kampagne på nyhedsbrevet, hvor at, vi kørte meget intensivt på nyhedsbrevet og retargeting på sociale medier. Og det virkede rigtig godt.
Ja, så det
i forhold til at få de første med, og det har vi gjort 2 gange, så en 3-dages kampagne.
Det er det, vi har gjort, men det kan vi selvfølgelig gøre meget mere.
Men det gør jo ikke noget.
Nej.
Nej.
Og det er jo det, vi skal tænke.
Men det er også, fordi vi skulle jo flytte fra en platform til en anden platform.
Mm.
Så det er først nu, for hvor lang tid siden, et par uger siden, at vores platform blev endelig færdig. Så det vil sige, at vi har jo også været i en fase, hvor vi skulle teste det her produkt og lave det brugervenlige og lækkert at forstå, hvordan er vores medlemmer, hvordan bevæger de sig rundt, hvad har de brug for. Og det har vi så i den periode fundet ud af, så vi kunne lave det helt rigtige system til dem. Og det er så fuldstændig klar nu. Så derfor så har det også det har været sådan, at hvis vi lige pludselig har fået 500 medlemmer, så havde vi ikke kunne håndtere det på samme måde. Vi har da sagt, at nu holder vi lige igen med salget.
Mm.
Vi skal ikke have flere ind nu, fordi vi er nødt til lige at få optimeret sådan, at det bliver en god oplevelse, når man kommer ind. Og det er vi klar med nu.
Ja. Og det er man jo også nødt til. Altså det er jo ikke de eneste, der siger, hvor man siger, at vi er nødt til at selv at være med, fordi vi vægter kundeservice højt, og hvis ikke vi selv er med i processen, så glider det også af hende på en eller anden måde.
Ja,
altså
vi har i de kampagner, vi har kørt, har vi jo givet noget, der krævede tid for at komme ind.
Ja.
Og det er klart, det giver en grænse for, hvor mange vi har kunne tage ind.
Mm.
Men derudover så har vi også siddet manuelt og givet folk besked om, nu har du været kunde i 3 måneder, nu har du den her fordel. Og det at sidde og holde øje med det, ja. Og vi har siddet, det gør vi stadigvæk, vi svarer alle inde i vores forum osv., vi skal også lige vide, hvor meget spørger de, og ja. Altså, hvor meget kræver det af os.
Ja, ja.
Så vi har jo lige skulle følge med.
Altså noget af det vigtigste i vores brand, det er jo troværdighed.
Mm.
Og på den måde, så er det virkelig vigtigt, at vi ikke bare trykker på speederen, og så er der nogen, der ikke får en god service.
Mm. Nemlig.
Så man hele tiden har det med. Så vi holder hele tiden øje med, når vi chatter og giver mulighed for at chatte med os, hvor meget volumen er der så på, hvornår skal vi lave en ny chat, så vi kan hele tiden sørge for at være med medlemmerne.
Ja.
Men det kommer også helt naturligt, fordi jo flere medlemmer, jo flere ressourcer får vi, og jo mere kan vi sætte på programmet
ja.
For medlemmerne.
Ja.
Så på den måde, sådan, det der rolige tempo, det fungerer i hvert fald godt for os, også når vi skal sætte os ind i en helt ny teknisk platform.
Mm.
Så hele supportdelen skal man jo også varetage selv til at starte med.
Ja.
Og der er vi også nødt til at have os selv med at forstå, hvor det hele det er henne, så vi kan give den der service.
Jeg skriver personligt med alle, når de siger op, hvis de skriver til os.
Ja.
Og snakker med alle. Folk har faktisk været rigtig flinke til at skrive. Jeg er nødt til lige at sige op i et par måneder, jeg kommer tilbage. og det har jo været super værdifuldt. Og heldigvis at finde ud af, at alle er rigtig glade. Og også nu, at vi kan se, at folk kommer tilbage.
Ja.
Men det kræver rigtig mange ressourcer.
Og igen, den her is i maven, I taler om det her, men når folk begynder at melde sig ud, skal man så fortsætte, eller er det noget, der skal laves om? Det er jo alfa og omega med feedback,
ja.
At høre, hvorfor er det, de melder sig ud?
Ja.
Og det er måske, fordi det gør jeg altid til nytår. Eller,
ja, præcis.
Det kan være
ja.
Nogle grunde, som slet ikke har noget med os at gøre.
Vi har faktisk ikke haft en eneste, der har haft noget imod produktet.
Nej.
Det har typisk været, at man ikke skal arbejde mere med sin markedsføring lige nu.
Ja.
Altså, hvor man siger, nu har jeg egentlig været med i 4 måneder, og jeg har fået optimeret på en hel masse ting. Nu lader det lige ligge. Og så kommer jeg tilbage, når jeg skal arbejde videre.
Ja.
Det er jo dejligt at vide det, så man ikke går ind og hele tiden stiller spørgsmålstegn ved sit produkt og finder ud af, at nu skal vi justere.
Mm.
Så vi har bare kunne lægge mere på produktet, ja. Og så sige, nå okay, I vil også godt have det der, men det kan vi godt lægge ovenpå.
Ja.
Og det sidste nye, det er så live chat, at man kan skrive med os.
Ja.
Men det er jo noget, vi har fundet ud af, det vil de gerne. Okay, så kan vi lægge det ovenpå.
Og det er også fordi, vi ved, at vores kundetyper, de har en indadvendt side.
Mm.
Så det der med at så slå op i en Facebook-gruppe, hej, kan jeg lige få feedback på mit profilbillede? Eller kan jeg lige få feedback på den her messestand, jeg lige har krænget mit hjerte ud for at lave? Så er det rart også nogle gange kunne skrive det sådan, altså privat til os. Hej, jeg har lige lavet den her tekst, er den god nok? Og det har de taget rigtig godt imod. Det vil de meget gerne. Have en kombination af de to ting. Så kan man ligesom selv vurdere ved at slå det op og få hurtigt svar, eller ved at lige vente til live-chatten og tale direkte med os.
Der er det jo lige præcis kundetyperne, I bruger i at finde ud af, hvad er det, vi skal gøre i forhold til vores kunder. For at ramme dem eller nå dem.
Ja.
På den rigtige
måde. Ja, vi tager i høj grad vores egen medicin.
Ja.
Når vi sidder og tænker på, hvad der kunne være muligt, så sidder vi ikke og tænker, at alt er muligt. Altså som udgangspunkt, så er det, som 3 af kundetyperne foretrækker, det som udgangspunkt slet ikke noget, vi overvejer, for det ved vi, det er ikke det, vores kunder vil blive glade for.
Nej.
Vi kigger ligesom inden for 25% af mulighederne, og
ja.
Så siger vi, inden for her, hvad er det? Og det, er jo, det gør det jo noget lettere.
Ja, for eksempel så de gule kundetyper elsker Facebook Lives i grupper.
Ja,
du ved, man bare lige går på, sådan jeg tænkte lige på, og du ved, jeg oplevede lige det her, det kan I lære af, den der sådan uformelle stemning, man kan lave i en gruppe, det er noget, de gule rigtig godt kan lide. Det er ikke noget, vores kunder vil sætte pris på, de vil gerne vide, jamen det kommer den og den dato, så jeg kan sætte det ind i kalenderen, så jeg ikke går glip af det.
Mm.
Og så er det meget bedre et webinarformat, som er mere stabilt. Det er for eksempel sådan en helt lavpraktisk ting.
Og det giver også mulighed for at sige på forhånd, hvad kunne emnet blive, sende en reminder et par dage i forvejen med et link, og køre med noget software, der er lidt mere stabilt. Så på den måde kan vi gøre det endnu bedre.
Hvad er målet med Institut for Kundetyper? Hvor ender I henne?
Det vi rigtig gerne vil, det er, at vi vil gerne have flere medlemmer, som arbejder med markedsføring til daglig, som har en kommunikationsuddannelse, som jeg arbejder med SEO eller nyhedsbrev helt specifikt. Altså folk, der arbejder professionelt med markedsføring, eller arbejder med det til dagligt. Vi vil gerne have flere af dem ind på platformen, så vi får noget mere vidensdeling og vi får mulighed for at selvfølgelig hjælpe flere og få dem igennem den her proces.
Ja. Jamen, jeg vil også sige, at vi er jo kun lige startet.
Ja.
Der er jo over 100.000 aktive CVR-nummer bare i Danmark, og der er en hel verden udenomkring. Og alle, der arbejder med markedsføring og som skal tage beslutninger omkring markedsføring, har brug for det her. Så der er rigtig mange, der skal have glæde af det her. Så der ligger et stort arbejde, og heldigvis, så synes vi jo, at vi har verdens bedste job.
Altså,
så lige nu, der er det at gøre det her super godt, og bare blive ved med at udvikle og hjælpe flere og flere.
Altså for os, der er det jo en fantastisk følelse, når folk de går fra, hvad vi synes er sådan lidt mudret markedsføring, til at have sådan en helt strømlignet markedsføring. Altså den proces der, den er rigtig, rigtig god for os. Men vi plejer også sådan en joke med, at vi går rundt og har brand OCD, fordi vi ved lige, du ved, de, hvis de bare lige gjorde sådan og sådan og sådan, så ville det være meget bedre. Så det der med at se sådan en virksomhed skift fra det ene til det andet, det er en mega drive for os.
Mm. Det tænker jeg også må være vildt spændende. Jeg kan sådan helt, når jeg kommer, så tænker jeg, skal jeg overveje sig på? Nej, lige meget.
Ja.
I spotter alle de bitte små ting, ikke, som måske lige twister i en forkert retning i forhold til den kundetype, som vi går efter.
Ja, så det er sådan en slags brand OCD.
Det var der også en, der spurgte mig om fra en meget stor tøjkoncern, nok en af de største der herhjemme i Danmark. Han spurgte mig om, er det så egentlig sådan, at når du går ind i en tøjforretning, så kan du stå og se, den var forkert, den der ekspedient skulle have opført sig sådan. Ja, det er lige præcis det er sådan, det er.
Ja,
og det kan vi ikke slå fra.
Nej.
Nej, når vi gør det hele tiden. Vi er totalt skadet, plejer vi at sige.
Så vi stopper ikke før, at alle kan få hjælp af de her redskaber.
Alle bliver kommenteret. Og i vores hoved i hvert fald.
Skal I til udlandet?
Ja, så nu skal vi jo lige lave lige sørge for, at det fungerer her i Danmark. Og så tænker jeg, at det kunne da helt sikkert være et godt næste trin i vores forretning.
Vi har allerede en række danskere, der sidder i udlandet, som enten er i gang med at tage vores certificering, eller har taget den, eller er i gang med at lave en selvstændig virksomhed og bruger det, eller arbejder med markedsføring, altså når de bor i udlandet, og det er jo oplagt. Det skal jo ikke være de eneste, der kan bruge det her.
Nej, det er jo universelt med de her kundetyper.
Ja, det er det.
Og man kan også lige sige, uden at vi skal sådan gå alt for langt ind i historien, den kan man gå ind og læse lidt om på jeres hjemmeside, så er det jo, metoden bygger jo på noget helt grundlæggende forskning om, hvordan folk i det hele taget opfatter ting.
Ja, så en del af forskningen er et studie af aber, hvordan de bliver motiveret.
Ja.
Så man kan sige, at de kan bruges i alle kulturer.
Ja.
Man skal selvfølgelig altid tage kulturen med, men selve de grundlæggende motivationer for, hvorfor vi køber, er ens. Så jeg sagde på et tidspunkt til en, han sagde, jeg er ikke sikker på, at jeg kan bruge det, jeg tror ikke, det passer på mine kunder. Så spurgte jeg, er dine kunder mennesker? Ja, jamen, så kan du godt bruge det.
Ja.
Ja. Fordi det er helt grundlæggende motivationer i os.
Ja.
Ja, og som vi også plejer at sige, det er jo ikke noget nyt, at vi mennesker, vi er forskellige. Det har man vist 400 år før Kristi fødsel. Men vi er ikke så forskellige.
Nej.
Så derfor kan man netop gå ind og sige nogle overordnede ting i forhold til vores købsbeslutninger.
Ja. Og så kan man sige til dem, der måske er lidt ligesom mig, som ikke synes, det er fedt at blive sat i bås, at det giver vi jo. Det gør vi jo. Og man har en købsmotivation. Det betyder ikke, at andre ting fra de andre kundetyper ikke også trigger en i nogle forskellige sammenhænge. Men det er noget bestemt, der får mig til at købe. Det ved jeg jo også godt, når jeg står der.
Lige præcis det er faktisk rigtig vigtigt, fordi man bliver ikke sat i bås. Det er jo per købssituation, så man kan jo godt være den blå kundetype, når man køber en bil, og den gule kundetype, når man køber en ferie, og den grønne kundetype, når man køber et hus. Det er jo per beslutning, og det er det jo også, når man skal sælge noget. Jamen den købsbeslutning, som min kunde bliver udsat for lige nu, hvad skal der til for at hjælpe dem til at tage de beslutninger, vi gerne vil have dem til? Og så skal vi også huske, det er ikke kun noget med at købe ting. Det kan også være tilmelde sig nyhedsbrevet, deltage i et webinar, møde op til en konference eller alle mulige andre ting, gå ind på en messestand. Det er det at få dem til at foretage den adfærd, man gerne vil have dem til. Og det gør vi jo per beslutning. I den enkelte situation, hvad skal der til lige her for at påvirke? Og det er det, vi ved noget om.
Og så kan vi sige det på en meget lavpraktisk måde, som du skal lige skifte ordet effektivt til proces i stedet for.
Ja, eller du skal lade være med at smile så meget, at man kan se dit tandkød. Du skal vælge et andet billede fra den der serie, fordi det kommer til at blive opfattet useriøst. Det er meget, meget lavpraktisk.
Og det er virkelig noget, man kan bruge til noget, tænker jeg, når man også snakker markedsføring og hjemmeside. Hvad er det, der skal til her for at ikke skræmme kunderne væk?
Mm.
Og det er også noget af en rejse, I er på, hvor I, som I sagde først, I står lige midt i det, og det er jo egentlig gået godt indtil nu. Og det er jo egentlig fantastisk, fordi der er jo andre, som netop kaster sig ud i det og ikke har den medvind, og det er jo egentlig måske bare et bevis på, at det her med kundetyper, det fungerer. Når man rammer rigtigt, jamen så kommer folk, om ikke om sig af sig selv, men så i hvert fald hurtigere ind i butikken, end hvis man skyder lidt mere med spredehavl, som man måske kan have tendens til, når man lige er startet op.
Mm.
Man kan da egentlig, man kan godt sige, at i betragtning af, hvor lidt vi har fået lavet selv af markedsføring, så er det da gået meget godt.
Vi skal snart til at slutte, og jeg kunne godt lige tænke mig at slutte af med at høre, om I har nogle gode råd til andre, der ligesom jer er skiftet fra. I har været 6 år undervejs, I har lavet en masse, I har solgt jeres viden, og så skifter I til at lave en abonnementsforretning. Vi har været lidt inde på det her med teknik og økonomi og sådan noget, men har I nogle gode råd, hvor I sådan vil sige, det der, det skal I simpelthen have styr på inden, eller lad være med at gøre det her?
Grundlæggende, og det er i alt salg, men især også i abonnementsforretninger, det er at starte med at finde ud af, hvad det er for en værdi, hvad det er for en forskel, man kan gøre i andres liv, i stedet for at tænke over, hvad har jeg lyst til at sælge?
Ja.
Og det synes jeg, det er en kæmpe, kæmpe fejl, at man starter med at sige, at jeg er jo psykolog, Så nu kigger jeg på hylderne, hvad er det for nogle varer, jeg typisk har, og så tænker jeg bare over, hvordan skal jeg få folk til at købe dem. Det, man skal starte med at finde ud af, hvad er det for et behov hos nogle mennesker, en gruppe af mennesker, som jeg kan dække, og hvordan kan jeg gøre det? Så opmærksomheden skal ligge der.
Jeg vil sige, at lige nu der er markedet sådan, at abonnementsforretninger, det boomer. Og det gør faktisk, at rigtig mange virksomheder har ikke et valg om at blive en abonnementsforretning. Det er et spørgsmål om at gøre det nu, eller blive udkonkurreret. Så hvis du ikke gør det nu, så er der andre, der gør det. Fordi det bliver mere og mere almindeligt, det bliver lettere og lettere tilgængeligt. Så det er virkelig, det er lige nu, man skal gøre det, hvis man gerne vil sikre, at virksomheden den kommer til at overleve. Altså det er et mega vigtigt at huske på, fordi at det bliver mere tilgængeligt. Systemerne bliver lettere. Konkurrenterne gør det, kunderne bliver mere og mere klar til det. Så det er bedre nu, om ikke andet, så bare forberede sig på det. Begynd at se på nogle systemer. Få noget viden om det. Klargør processen, så man i hvert fald ikke står ved trin 0, når man finder ud af, at sin største konkurrent gør det.
Og så er der også en anden ting, det er ikke bare at kopiere andres successtrategier. Fordi det ser vi tit det der med, når der er nogen der, nu Goodiebox er en af dem, der klarer sig rigtig godt, når de gør sådan og sådan, så skal vi bare gøre det. Man er nødt til at, ligesom at tage udgangspunkt i, jamen, hvad er det for nogle kunder, vi har? Hvad er det, de kan lide? Hvad er det, der skal til i vores branche med den her type produkt? Brug noget tid på at få strategien på plads og få den rigtig.
Og det er jo noget, man kan sige med kundetyperne. Der hjælper det jo ikke, at man kigger på den forretning, der muligvis sælger noget, der ligner det, jeg selv sælger, men på en fuldstændig anden måde, fordi deres kundesegment simpelthen er anderledes.
Jamen det kan også være, hvis du bare gør som de andre selv, hvis det er inden for samme branche, så stiller du dig bare op i køen i kundernes bevidsthed, og så siger, nå, vi er her også. Der er du jo også nødt til at kigge på, hvad er konkurrencesituationen? Er der plads til en mere gul, der vil lave Facebook communities? Eller skulle jeg tage at være noget andet? Bare for at adskille mig i det marked.
Ja, lige præcis. Dejligt at tale med jer, og spændende at høre både om jer, om kundetyper, som jeg ikke synes, man kan høre for meget om, og gode råd her til sidst, som hvad er det egentlig, man sælger? Det er absolut vigtigt. Andre siger, kast dig ud i det, men jeg vil lige sige, inden man gør det, hvilket også er en god idé, så er det en rigtig god idé at tænke over, hvad det egentlig er, jeg har tilbudt andet end mig selv. Tak til jer, der lyttede med. Tak til Sanne og Janni fra Institut for Kundetyper. Gå ind og kig på kundetyper.dk og se lidt mere om, hvad det egentlig er for noget, fordi det er noget, der kan hjælpe jer videre ud i verden. Tak skal I have.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Klub Sign Up på Facebook, hvor du kan stille spørgsmål og få svar på, hvordan du skaber en succesfuld abonnementsbusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen er komponeret af Tim McMorris fra King's Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.